Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u prvu debatnu emisiju u programu Radija Donji Vakuf, koju realizujemo u okviru predizborne kampanje pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata omogućit ćemo ravnopravno i fair predstavljanje političkih subjekata. Prema ranije utvrđenom žrijebu u današnjoj debati na temu privreda, zapošljavanja, infrastrukture, evropske integracije, gosti su Besim Hodžić, kandidat i nosilac liste za parlament federacije, socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Zeleni pokret. Besime, dobrodošli u program Radija Donji Vakuf.
Hvala na pozivu i bolje vas našli.
Sa nama je jedna dama, Jasmina Hadžiavdić, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona Demokratske fronte Bosne i Hercegovine. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
I Amer Čolak, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, SDP BiH. Amere, dobrodošlica i vama u studio Radija Donji Vakuf. Evo, prije samog početka emisije, dragi naši gosti, upoznaćemo vas sa pravilima današnje debate. Na samom početku imate 3 minute neposrednog političkog obraćanja. Odgovor je na pitanje 2 minute, replika 1 minuta i pružamo vam mogućnost završne riječi u trajanju od 2 minute. Zato još jednom ja vam želim dobrodošlicu u prvu debatnu emisiju u programu Radija Donji Vakuf u okviru predizborne kampanje pred opće izbore. 3 minute uvodnog obraćanja ili neposrednog političkog obraćanja ima već prema ranije utvrđenom žrijebu Besim Hodžić, kandidat i nosilac liste za parlament federacije ispred socijaldemokrata Bosne i Hercegovine i Zeleni pokret. Besime, izvolite, vaše 3 minuta.
Hvala. Prije samog predstavljanja programa političke varijante ispred kojih ja dolazim, želim da pozdravim sve građane Donjeg Vakufa, naravno slušaoce radija. Želim pozdraviti moje današnje sugovornike i želio bih pozdraviti ekipu studija Donji Vakuf, Radio Donjeg Vakufa. Ja sam Besim Hodžić, iz Donjeg Vakufa sam, vjerujem da me već veliki broj naših sugrađana dobro poznaje. Neću govoriti ništa puno o sebi. Ovo par minuta utrošit ću na predstavljanje programa ove političke partije. Ova politička partija objedinjena oko principa ljudi prije stranke i manifest 7 prioriteta do 2030. pod sloganom zajedno. Lider ove političke partije je dr. Zlatko Lagundžija. Ovu političku partiju vodi savjet koji čine veći broj eksperata iz raznih oblasti. Na ovim izborima i listama ove političke partije čini više od 50% nestranačkih kadrova. Između ostalog, i ja sam jedan od ljudi koji nije član ove političke partije koja me je angažovala da nosim ovu listu. Nikada od referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine pa na ovamo ni jedna izborna lista nije imala preko 50% nestranačkih kadrova. Liste su multietničke i inkluzivne. U ovoj izbornoj kampanji jedini smo i imamo ponuditi program koji smo nazvali Manifest 7 prioriteta do 2030. godine. Ovaj program obuhvata zelenu ekonomiju, infrastrukturne radove i transport, zdravlje za sve, sigurnost i vladavina prava kroz euroatlantske integracije, reorganizacija penzionog sistema, obrazovanje za budućnost i kao odgovor na 4 globalne krize, znači krize koje su trenutno prisutne, to je energetska kriza, ekonomska kriza, prehrambena kriza i zdravstvena kriza. Ljudi prije stranke je slogan pod kojem nastupamo na ovim izborima. Kao što vam je poznato, dragi naši sugrađani, nemamo mi potrebe puno govoriti o nekim stvarima, jer vama je praktično sve ovo i dobro poznato. Stranke, bilo pozicione, bilo opozicione, izgubile su kredibilitet, postale su društva jednog ili grupe lica. Prema tome, ovdje se radi o ljudima koji su sigurno, imaju dosta iskustva, sposobni su, mogu napraviti rezultat, ali to zavisi od vas.
Ja vam zahvaljujem, vaše 3 minute neposrednog političkog obraćanja su istakle. 3 minute danas u prvoj debati ima Jasmina Hadžiavdić. Jasmina je kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Demokratske fronte Bosne i Hercegovine. Jasmina, izvolite.
Hvala. Prije nego što krenem sa predstavljanjem programskih ciljeva Demokratske fronte, želim da pozdravim i poselavim sve slušaoce Donjeg Vakufa u ime demokratske i svih članova Demokratske fronte i u svoje lično ime. Demokratska fronta na ove izbore izlazi sa temeljnim principom uređenje građanske države. A pojam građanske države znači zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda svakog građanina, jednake vrijednosti glasa bez diskriminacije na osnovu bilo kakve pripadnosti, da li u pitanju etnička pripadnost ili neka druga, i mjesta prebivališta. Ono što stavljamo u fokus svog djelovanja jeste rješavanje pitanja koje nam je svima dobro poznato, siromaštva, socijalne isključenosti, ekonomske zaostalosti, odsustvo pravde, socijalne nejednakosti, velike nezaposlenosti, a sve je to rezultat zbog nepostojanja političke volje za izgradnjom jedna društva jednakih mogućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine, a sve ovo možemo realizirati uspostavom jake građanske države. Isto tako, ono što je čega smo svjedoci svi, jeste i samo deklarativna volja, a s naše strane postoji zabrinutost od mnogih političkih subjekata koji radi na opstrukciji Bosne i Hercegovine na njenom putu ka integraciji u Evropskoj uniji i u integraciji u NATO savez. Zato je primarni ciljevi Demokratske fronte Bosne i Hercegovine u budućem političkom djelovanju su sloboda, pravda, jednakost, solidarnost i poštenje, građanska država zadovoljnih građana koji će živjeti i izražavati se u skladu sa svojim uvjerenjima i slobodnim shvaćanjem vlastitog identiteta, građanska država integrisana u NATO i Evropsku uniju, građanska država snažno opredjeljena u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, građanska država ekonomsko-progresivnog društva, građanska država sa visokim stepenom decentralizacije i fiskalnog federalizma, građanska država koja obezbjeđuje socijalnu uključenost svih građana, građanska država sa obrazovnim sistemom koji obezbjeđuje kompetencije, građanska država sekularnog uređenja koja garantuje slobodno djelovanje vjerskih zajednica i vjerske slobode građana, i građanska država koja baštini kulturno-historijsko nasljeđe. Da bi se to sve ostvarilo, moramo imati jaku državu, njen suverenitet, znači mora biti jaka i suverena država Bosna i Hercegovina, a samo sa jakom i suverenom državom Bosnom i Hercegovinom možemo ostvariti i ekonomsku suverenost. A bez jake ekonomske suverenosti nema ni razvoja, ni privrede, ni ovog društva.
Zahvaljujem Jasmini Hadžiavdić. Svoje 3 minute neposrednog političkog obraćanja u prvoj debati ima kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine SDP, Amer Čolak.
Hvala. Najprije pozdrav svim slušateljkama i slušateljima Radija Donji Vakuf. Ja sam Amer Čolak, kandidat sam za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Socijaldemokratske partije, i kazat ću nekoliko riječi o tome u ovom uvodu šta SDP nudi na ovim izborima. Socijaldemokratska partija ima kandidate na svim nivoima na području cijele Bosne i Hercegovine. Znači, po tom smo najprisutnija partija teritorijalno na svakom pelju naše domovine, čime smo jako ponosni, što nas čini najdržavotvornijom strankom u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini. Imamo zajedno sa još 10 partija kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića iz federacije. Također, U Republici Srpskoj u okviru pokreta za državu imamo kandidata za člana predsjedništva koji se bira iz tog entiteta, druga Vojna Mijatovića. To je toliko o listama, a kad je u pitanju plan SDP-a, mi smo svoj program nazvali plan. On ima svojih 13 dijelova koji su sljedeći: plan za ekonomiju, plan za pravedno društvo, plan za energetiku i klimu, plan za mlade, plan za obrazovanje, plan za pristupanje Evropskoj uniji i odnos sa dijasporom, plan za kulturu, plan za pravosuđe i sigurnost, plan za turizam, plan za sport, plan za zdravstvo, plan za javnu upravu i plan za vanjsku politiku. Međutim, svi ovi planovi uslovljeni su krucijalnim problemom našeg društva koji je sadržan u mitu, korupciji i u suštini nepravednom sistemu. Mi imamo svake godine odlazak, u posljednjih 4-5 godina napustio nas je grad veći od Sarajeva, toliko ljudi napustilo našu domovinu, i da bismo proveli sve ove planove, prva stvar koju bilo koja vlast da dođe mora uraditi je da zaustavi ova dva problema, ova mito i korupciju. Ne idu ljudi više iz Bosne i Hercegovine samo zbog nemanja posla, i siguran sam da ono što tjera ljude koji su i ovdje mogli pristojno da žive je nepravda i to što u ovakvo uređenom sistemu ne vide budućnost svoje djece, te se ja nadam da ćemo od 2. oktobra SDP i ostali koji nam se budu priključili imati priliku da okrenemo naše društvo i našu domovinu u jednom drugom pozitivnom smjeru. Toliko za početak.
Zahvaljujem. Svoje 3 minute neposrednog političkog obraćanja iskoristio je i Amer Čolak. Mi naravno nastavljamo sa prvom debatnom emisijom. U predizbornom dijelu programa Radija Donji Vakuf podsjećamo vas slušaoce da je tema danas privreda, zapošljavanje, infrastruktura i evropske integracije. Dvogodišnja pandemija uzrokovana koronavirusom ostavila je neizbrisiv trag u svim segmentima društva. Poseban udar osjetio se u dijelu privrede ne samo u našoj zemlji, nego u cijelom svijetu. Mene zanima vaše mišljenje o trenutnoj situaciji po pitanju privrede u Srednjobosanskom kantonu, s obzirom da naravno živimo i djelujemo u ovom kantonu koji ima nekako i prefiks kanton sa posebnim režimom. Izvolite, Besime, vi ste uvijek prvi u odgovorima s obzirom na već ranije utvrđeni žijev. Besim Hodžić, kandidat i nosilac liste za parlament federacije Socijaldemokrati Zeleni pokret. Izvolite, Besime.
Ja bih rekao nekoliko riječi prije svega na ovu temu. Sve ovo što budem govorio, znači, otprilike ću provoditi kroz manifest 7 prioriteta, odnosno kroz program rada ove političke partije. Jedna od ključnih tačaka od ovih 7 jeste infrastrukturni radovi i transport. Ovo bi u biti podrazumijevalo razvoj svih vrsta komunikacije sa prioritetom na putne komunikacije, željezničke komunikacije i avio saobraćaj, koji su neophodno potrebni našoj državi za razvoj njene privrede. Kroz izgradnju objekata na ovom planu moći će se zaposliti veći broj ljudi. Mi u biti sada imamo problema sa radnom snagom već. Koliko mi je poznato i ovih dana kroz medije što sam vidio, naša javna preduzeća u Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji, broje preko 80.000 zaposlenih. Srednjobosanski kanton na birovu za zapošljavanje ima preko 30.000 nezaposlenih ljudi. A ova javna preduzeća kroz svoje radove već imaju potrebe za zapošljavanje preko 500 ljudi koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, koji rade za ova javna preduzeća. Međutim, a naši ljudi, gdje su naši ljudi? I potrebe za ovakvim brojem zapošljavanja će biti puno veći dok naši ljudi su bez posla. Najveći dio naših ljudi, mladih, reproduktivnih, je napustio državu zbog problema na ovom planu. Uz ovo bi još dodao problem korupcije. Problem korupcije i zapošljavanja u našoj državi je evidentan, posebno institucionalne korupcije. Sprovođenje javnih konkursa za zapošljavanje.
Možete završiti rečenicu, misao, možete svakako završiti.
Problem ovaj korupcije kod zapošljavanja, problem korupcije kod javnih nabavki, u biti je sistemski problem i problem institucija koji se mora razriješiti ako hoćemo dalje i ako hoćemo napredak i na ovom planu.
Ja vam zahvaljujem. Jasmina, vi nekako, ovo je tema koja je usko vezana za ono što vi zapravo profesionalno i radite. Dakle, govorimo o privredi i zasigurno ovo što smo naveli u samom pitanju, osjetilo se pandemija koronavirusa kroz privredu, posebno u Srednjobosanskom kantonu. S obzirom na to da ste, evo, i politički aktivni, nalazite se na kandidatskoj listi Demokratske fronte, dolazite iz privrede, kako je vaše mišljenje, kakva je stvarna situacija po pitanju privrede u Srednjobosanskom kantonu?
Kad je u pitanju privreda Srednjobosanskog kantona, nju ne možemo posmatrati izolovano od privrede u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem bližem i daljem okruženju i stanje privrede u Evropskoj uniji i u čitavom svijetu. Mi smo svjedoci svi, osim pandemije koronavirusa, da je negativne uticaje na rast privrede imala i ova kriza agresija u Ukrajini, tako agresija je. Rusije na Ukrajinu, a to se odrazilo na krize, evo, svjedoci smo svi krize u energetskom sektoru, susreli smo se sa i susrećemo se možda još poslije sa krizom u nabavci, u proizvodnji hrane, tako da tu krizu, stanje privrede na našem kantonu ne možemo posmatrati pojedinačno, nego moramo ga posmatrati globalno. A ono što ja mogu reći iz svog nekog iskustva jeste da država adekvatno nije odgovorila na stanje u kom se privreda trenutno našla. Mi smo svjedoci i svaki dan čujemo enormno punjenje budžeta. Nisu ti budžeti punjeni iz razloga zato što je došlo do povećanja rasta privrede. Ne, privredne aktivnosti su ili su ostale na istom nivou ili se smanjuju. Rezultat povećanja budžeta jeste upravo iz razloga što je došlo do povećanja cijena. Imamo problem inflacije koji je u ovom trenutku možda jedan od gorućih problema zajedno sa nedostatkom problema u energetskom sektoru, problema u nabavci hrane, tako da i tu država ni na jednom nivou, ni zakonodavna ni izvršna vlast nije ponudila odgovarajuća rješenja, iako je mogla od ovih prikupljenih sredstava, evo ja sam malo gledala, samo na nivou federacije za 7-8 mjeseci iz indirektnih poreza ostvarilo se preko 700 milijuna maraka, iz direktnih poreza preko pola milijuna maraka. Sve je otišlo u javnu potrošnju, nema nikakvih subvencija. Nastavit ćemo dalje, pošto je vrijeme
isteklo. Govorit ćemo o ovoj temi u svakom slučaju. Amer Čolak, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona. Amere, ti nekako dolaziš iz sasvim drugog sektora, u pitanju je obrazovanje, međutim, obnašaš funkciju i općinskog vijećnika u općinskom vijeću Donji Vakuf, tako da ova tema svakako nije strana kada si ti u pitanju. Situacija je trenutno kakva jeste, kao što je naša sagovornica kazala, ne samo u našem kantonu, ali eto, ja nekako zbog slušalaca da se baziramo na naš kanton, da li je zaista zabrinjavajuća situacija po pitanju privrede u Srednjobosanskom kantonu?
Ovako, ja bi se najprije složio sa onim što su rekli prethodnici, mislim, sve to stoji, sve je tačno, i samo bih nastavio priču, izgleda da svi otprilike idemo u istom smjeru. Generalno moje lično mišljenje je da recesija, znači ovo što se desilo s koronom i sa krizom ukrajinskom, jer pitanje je recesije kad je privreda u pitanju, a po moje mišljenje da mi od 95. nismo izašli iz recesije, kod nas je stalno neka recesija. Nažalost, mi živimo u kantonu koji ima, evo sad zadnji statistički pokazatelji kažu da imamo najnižu prosječnu platu u odnosu na federalni prosjek, plata u Srednjobosanskom kantonu je niža za 150 maraka otprilike, ne znam sad tačno. Ono što bih ja podcrtao i ono kako vidim, kako si rekla, ne dolazim iz tog sektora, ali kao bibliotekar moram da znam svašta, kao i vi novinari, ono, opće sveznalice ili opće neznalice, kako god. I smatram da ključ za napredak je pravednije i bolje upravljanje prirodnim resursima, jer Bosna i Hercegovina nije siromašna zemlja, Bosna i Hercegovina ima resurse, kao i naš kanton naravno, od kojih svi mi možemo sigurno da živimo bolje i ljepše ukoliko budemo pravilno i pravedno upravljali njima. Evo reći ću, mi dolazimo svi iz ove sredine kojoj je šuma osnovni izvor bogatstva, evo sad u novije vrijeme i to će sve više biti i voda. Nažalost, mi se prema ta dva resursa odnosimo prvenstveno tu krivim vlast, odnosimo nedomaćinski, krčmimo ih nedomaćinski i sasvim sam siguran da ukoliko se tako nastavi, može nam samo biti gore. Eto, toliko.
Evo, nekako smo, kada govorimo o privredi, imamo svi isto nekako, odnosno vi, moji sagovornici, imate isto mišljenje da je situacija trenutno takva kakva jeste. Privreda sa svojim privrednim granama zapravo je okosnica razvoja jedne države i određene regije. Pa vama šta treba uraditi kako bi se privreda ipak stabilizirala i koja grana ima po vama najveći potencijal u razvoju kantona, pa tako i naše općine? Gospodin Besim Hodžić, i vi ste u ovom krugu opet prvi. Dakle, koji su to potencijali koje mi trebamo iskoristiti? Evo, neke resurse spomenuo u svom obraćanju naš današnji gost Amer Čolak. Dakle, po vama, koje su to grane privrede u koje mi trebamo uložiti snage kako bi se razvoj kantona mogao staviti na jedan zavidan nivo? Izvolite, Besime.
Vidite, ja ću kroz ovu tačku zaštita zelene ekonomije kazati nekoliko stvari vezano za zaštitu okoliša i za prirodu koja je bitan segment našeg interesa. Za projekte transformacije željeli bi aktivirati više privatnog kapitala, privući međunarodne institucije i strane investitore za razvoj zelene ekonomije i novih tehnologija. Neophodna je energetska tranzicija, vidimo kao ukupnu ekonomsku tranziciju u skladu sa vodećim svjetskim ekonomijama i prilikama za ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta. Mi ovdje također imamo izvanredne uslove i za razvoj agrara. Mi imamo i slobodnog, društvenog i privatnog poljoprivrednog zemljišta koje na određen način i pod određenim uslovima treba da bude stavljeno na raspolaganje pojedincima, građanima, zainteresiranim da rade na ovom polju.
Da li bi to značilo možda uz poljoprivredu, razvoj i ovog turizma? Pa naravno,
to je sastavni dio ovoga na što smo kazali kad kažemo ovaj zelena ekonomija. Mi ovdje imamo izvanredni resursa za razvoj i seoskog turizma i za razvoj svega pratećeg uz ovaj turizam. Isto ovo podrazumijeva omogućavanje našim ljudima koji su trenutno u privredi na mikrolokalnom i kantonalnom nivou. Naravno, ovo podrazumijeva i na cijelom nivou, da se ljudima omoguće određene pogodnosti za razvijanje ovaj preduzeća, za zakonski definisan i legalan način kako da ljudi dođu u situaciju da se zaposli jedan čovjek više, a samim tim da se obezbijede i doprinosi na ono što se kaže, da se poboljša zdravstvo, školstvo, sigurnost i sve ostalo što prati onaj zapošljavanje samo jednog čovjeka, da ne govorimo.
Zahvaljujem vam, Besime. Jasmina Hadžiavdić, opet moramo posjetiti slušaoce, Demokratska fronta, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona. Vi ste nekako i u mom prvom pitanju, u odgovoru koji ste prezentirali ovdje slušaocima, pojasnili neke stvari, zbog čega je došlo, kakva je trenutna situacija u privredi, postoje li neke naznake, postoje li to čim će se Demokratska fronta voditi kada je u pitanju stabilizacija privrede i koji su to resursi, potencijali koje trebamo iskoristiti. Ja bih ipak voljela da ostanem u ovom našem kantonu, s obzirom da ste i kandidat za Skupštinu kantona. Koji su to resursi, koji su to potencijali i na što trebamo posebno aplicirati, aludirati da bi privreda u našem kantonu dostigla neki određeni nivo?
Ja se slažem s vama da vi stalno potencirate privredu Srednjobosanskog kantona, međutim ekonomiju mi ne možemo ni privredu jednog kantona posmatrati izolovano. Mi moramo nastojati urediti na nivou države da imamo jedinstven, stabilan, znači ne na nivou entiteta, nego na nivou države stabilan ekonomski prostor sa stabilnim, jakim ekonomskim suverenitetom na nivou države, moguće je da se postoje uslovi boljeg razvoja privrede i na Srednjobosanskom kantonu. Trenutno ono s čim se privreda susreće sad i svi naši građani, osim ovih energetske krize, i ta kriza poskupljuje rad privrede. Došlo je do poskupljenja cijene goriva, znači energenata, energenticu, tu poskupljuje i proizvod koji se proizvede u bilo kojoj privredi. Tu država nije dala nikakav odgovor, Demokratska fronta ima spremne odgovore i na ta pitanja. Osim toga, imamo problem inflacije. Ni na problem inflacije niko do sad nije ponudio nikakav odgovor, a vrijeme ide. Ono čime Demokratska fronta, u šta treba, šta je glavni cilj, jeste ulaganje u obrazovanje i ulaganje u inovacije. Bez ulaganja, bez obrazovanja koje treba za 21. vijek, nama nema napretka. Znači,
ni u ovom segmentu, dakle, u kojem govorimo.
Pa bez obrazovanja, bez jakih obrazovanih ljudi, nema napretka ni u privredi. A to je jedna stvar. Druga stvar, mora se na nivou države, na nivou budžeta, da li na entitetskom, kantonalnom nivou, veća stopa izdvajati za inovacije, stvoriti fond iz kojeg će se...
Crpiti sredstva
kako bi se kako bi imali stručne i osposobljene mlade ljude, a ono gdje vidimo, imamo, ne znači da je svaka kriza kriza, svaka kriza može biti šansa, a mi tu šansu imamo kako u energetskom sektoru, tako imamo i u transportnom sektoru, metalskoj industriji i mnogim drugim industrijama, ali evo, malo je vremena da dobro, sve kaže.
Dobro, u svakom slučaju bili ste jasni. Amer Čolak, dakle, ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, po vama, vi ste nekako spomenuli koji su to resursi u koje trebamo njegovati i nekako najbolje izvući kad je u pitanju Srednjobosanski kanton. Po vama, koji su to još segmenti privrede u što moramo ulagati da bismo zapravo živjeli i da bi privreda u Srednjobosanskom kantonu dostigla zavidan nivo?
Evo, gospođa Jasmina je načela tu temu, pa ću ja samo iskoristiti da nastavim. Znači, glavni resurs za razvoj bilo čega su ljudi. Bez ljudi nema razvoja. Nažalost, mi imamo problem koji smo sami stvorili. Nama ljudi odlaze. I to nam odlaze najbolje. Odlaze nam mladi ljudi, oni na kojima treba da počiva razvoj. I nažalost, mi imamo vlast kakvu imamo, koja stimuliše taj odlazak. Mi imamo situaciju sad na području Srednjobosanskog kantona, da smo upisali, ne znam, 300 ili 400 u srednju medicinsku školu, realne potrebe našeg tržišta rada za tim kadrom su, ne znam, možda dva odjeljenja za cijel kanton. Toliko o odnosu, znači mi svjesno ono najbolje što imamo, svjesno dajemo i to džaba i još to školovanje plaćamo našim novcem, odnosno novcem poreznih obveznika. I to je, ja ne znam kako bih to nazvao, to više nije ni nemar, to je uništavanje bukvalno jednog društva u cjelini i države u cjelini. I bojim se da ćemo sve više ići u, ako nastavimo tim smjerom, ja budući da dolazim iz obrazovanja, obično kažu to je pravo deteta da bira. Pazite, svi smo se mi školovali i uvijek su birali najboljih. Birali su najbolji šta će da postanu, ovi ostali su, Boga mi, pa što dokle,
šta je
zapadni, jer u suštini mi moramo pravilno raspolagati onim što imamo i novcem poreznih obveznika usmjeravati ga. Ukoliko neko ko ima privatni biznis ima potrebu za određenom vrstom radnika i plaća porez, on očekuje od te države, od tog poreza koji plaća i posebno van onih izvan PDV-a ovih poreza koji se, to nisu ni porez, ne porezni prihodi, on očekuje od te države bar da mu iškoluje te radnike. Druga je sa stvar da li će on dati dovoljnu platu da zadrži tog radnika u Bosni i Hercegovini, to je opet drugi par opanaka, kako kaže.
Dobro, evo, nekako smo i kroz privredu se dotakli one teme koja će već biti u narednim debatnim emisijama, to su mladi, obrazovanje, a u svakom slučaju ono što je tema današnje emisije jeste i zapošljavanje. Imate repliku neku ili nešto želite? Iskoristite slobodno. Evo, Jasmina Hadžiavdić, vaše
hvala, pa da li je sad replika ili nije, gospodinu Besi
Hođiću,
kad je u svojoj temi u obraćanju spomenuo strane investicije. Slažem se ja, gospodine Besime, da nama treba i u strane investicije, ali mi osim stranih investicija trebamo vršiti i domaća ulaganja, u domaće investicije. Samo jer šta se nama dešava? Strani investitor svoju prljavu tehnologiju dovese u manje razvijenu zemlju. Šta smo dobili? A sav kapital i svu dobit koju zaradi u našoj zemlji i izvozi, odnese u svoju zemlju i mi na taj način samo imamo jeftinu radnu snagu, osiromašuje nam se zemlja. Demokratska fronta je na stanovištu da nije moguće ostvariti ekonomski razvoj bez ulaganja i u domaću privredu i u domaću ekonomiju. Znači, naši domaći ljudi da to ulažu, da se vrši razvoj, jačanje domaćih kapaciteta, a ne uvođenje samo dovođenje stranih investitora koji nam iznose iz države svježi kapital.
Ja vam zahvaljujem. Cijenjeni slušaoci, vi pratite prvu debatnu emisiju u okviru predizborne kampanje u programu Radija Donji Vakuf. Tema je privreda, zapošljavanje, infrastruktura, evropske integracije. Gosti sa nama su Besim Hodžić, Jasmina Hadžijavdić i Amer Čolak. Sagledavajući statističke podatke koji se redovno ažuriraju, dolazi se zapravo do zaključaka informacija da je na biroima smanjen broj nezaposlenih. Ali po vašem mišljenju, je li taj broj smanjen zato što je država stvorila uslove da se te osobe zapošljavaju, ili je taj broj manji jer je sve veći broj onih koji se nalazi na evidenciji biroa za zapošljavanje, nažalost, napustilo našu državu? Besim Hodžić.
Samo da iskoristim priliku da odgovorim kolegici Jasmini. Vi ste sastavni dio vlasti, vi ste u vlasti. Trebali ste poduzeti nešto što ste mislili da treba na ovom planu vizavi i stranih investicija i tehnologija i zapošljavanja i svašta nešto. Da nastavim oko ovog što je zadata tema.
Je li mislite da je broj smanjen zato što je zaposlen u našoj državi ili što je otišao iz naše države?
Ja mislim da se tu radi o različitim kalkulacijama. Znači, najveći broj ljudi jeste zaposlen, ali u inostranstvu. I ljudi kad odu zaposle se, skinu se sa biroa ovdje i regulišu svoj radno-pravni status vani gdje obezbeđuju sebi egzistencijalna sredstva za život. Ovdje također se radi o raznim kalkulacijama. Znate, uoči izbora, prije izbora, dajte ovo, dajte ono, dajte da se odradi pripravnički, dajte ovako, dajte onako, zaposle se ljudi po ugovoru, djelu, zaposle se na određeno vrijeme, skinu se sa biroa i tretiraju se kao zaposleni. Istekne 6 mjeseci ili godina dana u odnosu na ono koliko imaju pravo vis-a-vis stručne spreme da se nađu u radno-pravnom statusu kao zaposleni, a nakon toga je to, da kažem ovako, out ljudima. Ne čini se dovoljno ni od ovih organizacija i dijela državnog sistema za zapošljavanje. Mi imamo namjenske firme koje treba da radi na zapošljavanju, međutim, radi li one to? Pomoć to samo administrativne, začkoljice neke administrativne službe koje apsolutno ne zapošljavaju ljudi. E sad, ovo malo prije što je Čola rekao, glavni resurs naš jesu ljudi. Mi kroz ovaj svoj program kažemo, mi moramo obezbijediti obrazovanje za budućnost. Mi moramo obezbijediti prekvalifikacije, mi moramo obezbijediti puno, puno stvari, ali isto tako napraviti radno mjesto za čovjeka. I moramo vidjeti da nam je čovjek zainteresiran za rad.
Ja vam zahvaljujem. Dakle, manji je broj nezaposlenih, što ne znači da su isti zaposleni u Bosni i Hercegovini. Nažalost, statistike govore da veliki broj ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. Jasmina, je li to i vaše mišljenje kada je u pitanju ove posljednje informacije, evidencije o broju nezaposlenih? Da li mislite da je država zaista stvorila uslove da se ti ljudi zapošljavaju, a ne da odlaze iz Bosne i Hercegovine?
Gledajući situaciju u okruženju i bližem i širem, država nije stvorila nikakve uslove, država je samo stvorila uslove da ti ljudi napuste Bosnu i Hercegovinu, odnosno oni nezaposlenost statistički kad se gleda jeste smanjena, ali ona nije smanjena zapošljavanjem u privredi i razvojem, otvaranjem novih privrednih društava, nego je smanjena iseljavanjem naših ljudi, enormnim iseljavanjem stanovništva iz Bosne i Hercegovine. I to je samo, ako gledamo statističke pokazatelje, prividno da je broj nezaposlenih smanjen. Jeste on smanjen, ali je isto tako i broj stanovništva nam smanjen. Znači, mi gubimo kvalitetnu radnu snagu. Evo sad, kolega Čola je rekao koliko je djece upisano u jednu školu, iz godine u godinu smo svjedoci da nam je broj učenika upisanih u bilo koji u prve razrede osnovne škole svakim danom manji i manji i očekivati je da će biti sve manji, jer sve radno produktivno sposobno stanovništvo i stanovništvo koje je sposobno da rađa djecu odlazi iz ove države. E ono na čemu mi na čemu će insistirati Demokratska fronta, osim znači jeste i poduzimanje, donošenje odgovarajućih zakonskih rješenja kad je u pitanju i zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi, gdje će se strogo insistirati da se ne bude zapošljavanje po stranačkom principu, nego zapošljavanje po stručnosti i obrazovanju, ni po stranačkom, ni etničkom, ni bilo kakvom principu, samo po znanju i vještinama, a to je jedino moguće, opet ću se vratiti na početak emisije kad sam predstavljala program Demokratske fronte, jeste uređenje države na građanskom principu.
Zahvaljujem i Jasmini. Amer Čolak, evo nekako kad smo govorili na temu privrede, spomenuli ste odlazak većeg broja ljudi, kažete otišli su ljudi iz Bosne i Hercegovine tipa jednog Sarajeva. Mislite li vi da ovo, kada je u pitanju statistike i podaci vezano za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, se baš odnosi na taj odlazak ili stvarno imamo neke nova radna mjesta i sve veći broj ljudi koji se zapošljavaju u Bosni i Hercegovini?
Ovako, statistički podaci, uvijek se može njima manipulisati, statistika, iako bi to trebala da bude, nije toliko egzaktna, zato što se uvijek vadi iz konteksta i prikazuju se prilično frizirani podaci, onakvi, uzima se onaj dio koji vama odgovara u tom friziranju podataka, i to je jedino u čemu je dobar i ovaj aktuelni naš premijer koji već 3,5 godine zajedno s ostalim ministrima nelegalno sjedi u vladi federacije. Bojim se da ono što oni kažu i predstavljaju kao smanjenje broja nezaposlenih nije tačno. Mi imamo, pazite, evo, ljudi naši idu u Njemačku, svaki dan mi čitamo, Njemačka ima potrebu za toliko i toliko, ne znam, u narednih 10 godina toliko, imaju i naši privrednici potrebu za radnom snagu, ali imaju potrebu za radnici, kvalifikovanim radnicima svih, u svim oblastima. Nažalost, mi kao država im to ne pružamo i mogućnost da dobiju kvalitetnog radnika, ne pružamo i mogućnost da adekvatno plate, zato što imamo najveće porezno opterećenje u okruženju i u Europi na platu, na primanja radnika. Znači, to je jedan poseban problem kojim se svaka vlast mora baviti. I mi pričamo o reformi poreskog sistema već godinama, ali niko još nije ni jedan korak napravio da se rastereti ti porezi, da bi u suštini radnik mogao da živi dostojanstveno od svoje plate. Ne, niko kod nas, mi smo evo sredina koja je radnička, ja sam odrastao u radničkoj porodici, niko ne želi da se obogati, ali nažalost primanja kod nas, pogotovo sad, pomenula je gospođa Jasmina, pogotovo u doba inflacije, naša primanja su, znači, za svaki imamo prosječnu platu 800 maraka i potrošačku korpu 2400 maraka. Znači, ako to nismo u stanju da rasteretimo, da pomognemo i poslodavcima i radnicima rasterećenjem poreskog sistema, onda je uzaludno pričati o zapošljavanju.
Ja vam zahvaljujem. Nekako smo, kad govorimo o... Možete, Jasmine, izvolite.
Evo, ja bih samo, kolega Čula je spomenuo poresko opterećenje, jeste, rad je jako opterećen, i samo kad bi na bruto iznos sa 41,5% koliko su porezi doprinosi na bruto platu, govorimo o bruto plati, ne neto, smanjili na 21%, znatno bi se neutralan efekat bi imao poslodavac, ali bi se na minimalna plaća radnika povećala. To je jedna stvar i to je jako bitno, uvesti reformu poreskog sistema, osim toga reformu penzionog sistema, i ono što bi ja ovdje još napomenula, osim ovih direktnih poreza, problem opterećenosti BiH privrede su parafiskalni nameti, pa vi imate da nisu isti uslovi poslovanja u općini Donji Vakuf i u općini, u drugoj općini Srednjebosanskog kantona, jer je data nadležnost svakoj općini da uvodi parafiskalne namete, pa da ne kažemo onda na nivou kantona, pa federacije. Zato je jako bitno raditi na uspostavu jedinstvenog ekonomskog prostora koji će biti da privrednici svi budu u Bosni i Hercegovini, imaju jednake, ravnopravne, imaju jednake propise kojima se reguliše i njihovo poslovanje.
Evo nekako ste mi uvijek, imate iste odgovore. Lijepo je što ste detektovali određene probleme i zasigurno želite ići u promjenu, odnosno želite stvoriti bolje uslove za život svakog građanina. Da nije tako, ne biste se bavili politikom, da nije tako, ne biste bili kandidati za ovim općim izborima. Govorili smo o odlasku ljudi, radno sposobnih ljudi, ljudi koji trebaju da zasnivaju svoje porodice, one odlaze i napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Zapravo, koliko je moguće kroz setove zakona i mjera, prije svega u privredi, promijeniti demografsku sliku i ove demografske tokove, jer se poslodavci već u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo Čola je malo prije spomenuo, u Njemačkoj se traže radnici, međutim, naši poslodavci se suočavaju sa nedostatkom radne snage. Koji su to zakoni, koji su to vaše politički ciljevi kada govorimo o demografskoj slici u Bosni i Hercegovini, kako je spriječiti i na koji način zaista obezbijediti da građani Bosne i Hercegovine ostaju u Bosni i Hercegovini, da rade i da se zapošljavaju u našoj državi. Besim Hodžić, podsjećamo, kandidat i nosilac liste za parlament federacije, socijaldemokrati, zeleni pokret. Izvolite, Besime.
Moje lično mišljenje je da se ovo sve može uraditi i sve se ovo može napraviti sa pravim ljudima. Zbog toga bi bilo važno da naši građani procijene po vlastitoj savjesti, ukažu povjerenje ljudima koji vjeruju i koji kažu da će to uraditi. Znači, ne u kategoriju ljudi koji su obećali 300 stvari, pa su uradili 3 stvari ili nisu nijedno. Ja ću se ponovo vratiti na manifest 7 prioriteta, između ostalog, jedan od tih prioriteta jeste pravedna poreska politika i borba protiv sistemske korupcije. Pod ovom pravednom poreskom politikom podrazumijevam nešto o čemu je govorila naša sugovornica Jasmina i Amer. Mi imamo namjeru, znači, poreznu politiku urediti na takav način da bude pravedna, da bude ravnomjerna i da bude jednaka za sve na cijelom prostoru federacije.
Dakle, ovaj problem vidite da je njegova rješenje kroz tu poreznu politiku, izmjene...
To je samo jedan set poslova koji treba mijenjati pod svaku cijenu. Znači, isto tako, u kontekstu ovoga bi se spriječio i veliki dio sistemske korupcije. Dalje, kroz reorganizaciju penzionog sistema mora se izgraditi dugoročan i održiv penzioni sistem kroz reforme koje bi pratila, znači, ekonomska aktivnost države. Osobama koje treba da u poznim godinama uživaju jednu sigurnost kroz penziju koju su zaradili, da ne budu muhtač ničemu ni nikomu, da mogu živjeti svoj život dostojanstveno kao čovjek. Ovo se isto odnosi za zdravlje za sve, reformu zdravstvenog sistema na nivou kompletne federacije u neko doba, jel, i na nivou države.
Evo, ja vam zahvaljam vaše 2 minute na ovaj odgovor su istekle. Dakle, Jasmino, govorimo o tim zakonskim setovima zakona koji bi zaista spriječili odlazak ljudi i sve veći broj zaposlenih, jer naši privrednici se već suočavaju sa nedostatkom radne snage. Gospodin Besim je evo spomenuo neke izmjene zakona koje se tiču poreza, penzijsko-invalidskog osiguranja, spriječiti korupciju. Kakav je stav Demokratske fronte Bosne i Hercegovine po ovom pitanju?
Stav Demokratske fronte je prije svega da stvorimo jaku pravnu državu koja će biti sigurna. U sferi pravne nesigurnosti s kojom smo mi danas svi suočeni, stalno se priča o nekim, zvecka se, hoće li biti rata oružjem, hoće li biti rata, neće li biti rata, to izaziva pravnu nesigurnost i kod investitora. I kod običnog građanina, evo što je kolega Čula spominjao, nije više samo u pitanju ima li on posao, je li zadovoljan s tim primanjem svojim, ne odlaze samo ljudi zbog posla i zbog ličnih primanja, nego odlaze i zbog pravne nesigurnosti. A tamo gdje nema pravne sigurnosti za građane, nema pravne sigurnosti ni za investicije. Sem tog dijela, znači jačanja pravne države, pravne sigurnosti, da smo svi jednaki pred zakonom, treba pristupiti, stav Demokratske fronte je da se pristupi izmjenama zakona kojima se reguliše oblast i rada i zapošljavanja, način prvog zapošljavanja, ponovo ću reći zapošljavanje na osnovu vještina, stručnosti i kompetencija koje posjeduje svaki pojedinac, a ne samo na osnovu stranačkog zapošljavanja, bukvalno stranačkog zapošljavanja, ni dobrim dijelom dovelo državu do ovoga, a to je sve opet povezano i sa korupcijom, borba protiv korupcije. Kad mi budemo svi jednaki pred zakonom, onda ne kažem ja da korupcije nema, i da, ali trebamo težiti da je svedemo na minimum. Znači, i da budemo svi jednaki pred zakonom, i kad privrednici svi budu jednaki pred zakonom i građani kad budu svi jednaki pred zakonom, tad se možemo nadati boljitku i u privredi i u društvu, a da imamo resurse, da imamo neiskorištene resurse, imamo, da imamo pametne građane naše, imamo samo ova nejednakost pred zakonom dovodi nam da...
Da je država na ovom položaju,
na ovom položaju na kojem trenutno jeste.
Amira, hoćeš li se složiti sa ovim svojim sagovornicima i zasigurno po ovom pitanju iznijeti stav Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine?
Ovako, ja ne da ću se složiti, pazite, volja ovog žrijeba je bila da se da mi dolazimo iz tri stranke koje su lijeve orijentacije i prirodno je da su naši programi jako slični i ovo sve što sagovornici govore, u suštini je sadržano, ti su, programi su slični, neki su širi, neki su uži. Ono što bih ja nastavio samo na ovo, jer govorimo stalno istom, a pitanje se ticalo poreznih rasterećenja i tako dalje, koji je to set zakona, šta treba promijeniti. Znači, potrebno je promijeniti kompletno porezni sistem. Pa mi smo možda jedina država u svijetu koja je jednak porez za ono koji ima malo i za ono koji ima puno. Znači, kod nas je 10% porez na dobit svima i to nigdje u svijetu nema, svugdje. Znate, ono kad potpiše fudbaler pa kaže zaradio 100 miliona, a njemu uzme država 40 miliona poreza. Kod nas je to 10% za sve. I to je nešto što sigurno mora se popraviti. To je jedna stvar. Druga stvar, spomenuli smo malo prije, ja ću ovo iskoristiti za ovo, za što ću se ja lično zalagati kroz svoj politički angažman kad dođe do tog, budući da dolazim iz javnog sektora, znači onog trenutka kad budemo rasterećivali porezni sistem i kad budemo onda imamo priliku i da zaradimo s druge strane, Boga mi da ovim izabranim zvaničnicima i onim koji imaju visoke plate u javnom sektoru smanjimo bruto platu, njihov neto nek ostane isti, ali da u tom trenutku se ne povećava plata u javnom sektoru. Znači ovo isključivo da bude onima koji rade za minimalne iznose, da se odredi cenzus i to je to.
Zahvaljujem, izvolite, Jasmina.
Ja bi samo, možda je kolegi Čulne zamjerim, jer nije ove struke, 10% porez na dobit. Dobit je ono što ostvaruje privredno društvo, a ja pretpostavljam da si mislio na porez na dohodak.
Na dohodak.
Porez na dohodak, da bude diferencirana stopa i da se poveća cenzus neoporezivog dijela dohodka. To su orijentacije svih, evo lijevo orijentisani.
Svi pričaju, ovi na vlasti pričaju o tom.
Da ide, znači, porez na dohodak i trebalo bi minimalno da se neoporezivi dio poreza na dohodak bude 1000 maraka.
Ja vam zahvaljujem. Evo nekako došli smo do time kada je u pitanju infrastruktura. Jedan od vas, danas sagovornika, činim se, Amero, da ste bili vi, kazali ste da je naš kanton prema statističkim podacima kada je u pitanju plata, je li tako, na zadnja, nekako nas, nažalost, uvijek krasi taj pitanje da je Srednjobosanski kanton prema svim statistikama kanton koji je, nažalost, na začelju prema svim segmentima. Tako je, pretpostavljam, i po projektima infrastrukture. Postoje određeni grantovi sa svih nivoa vlasti koji se dodjeljuju za određene projekte infrastrukture. Mislite li da su ti projekti zadovoljavajući u Srednjobosanskom kantonu, pa tako i u našoj lokalnoj zajednici? Kada govorimo o krucijalnim infrastrukturnim objektima, odnosno projektima, to su zasigurno ono što je sad trenutno aktualno. Uvijek se govori o tim saobraćajnim komunikacijama, u pitanju ova brza cesta Nević polje, pa evo i obilaznica kroz Donji Vakuf. Dakle, po vama, koji su to krucijalni infrastrukturni objekti na kojim treba se raditi i u Srednjobosanskom kantonu? Izvolite, gospodine Mesine.
Pa mi mi smo kroz ovaj naš program kazali oko infrastrukturnih radova. Kada je u pitanju Srednjobosanski kanton, ja vam moram kazati da ja lično mislim da je to i ovo što se radi, da je to ništa. Da je to ništa.
Znači, kako to promijeniti? Na koji način? Pa da li građani imaju izbor sad kad dođe oktobar 5. odnosno 2. oktobar mijenja stvarno stanje u našem kantonu?
Naravno da građani imaju izbor. Građani su imali izbore, imaju izbore svake 2 godine. Znači, lokalni imaju izbore opće svake 4 godine. Znači, u prethodnom periodu, vis-a-vis tih izbora, građani su kazali ono što žele. A ovi koje su oni izabrali su uradili ono što su mislili da treba. E sad, je li to zadovoljilo potrebe građana?
Evo, nije, vi
tvrdite to je drugo pitanje. Ja mislim da nije. Ja mislim da se tu može ići puno brže, da se može ići puno bolje, da sredstva po grantovima, po projektima i ostalo moraju biti usmjerena na način kako treba i oni moraju osjetiti šta su to potrebe građana u pravom smislu riječi. Dobar put i dobra komunikacija. Te zaobilaznice i ostalo gdje se zaobilaze gradovi i ostalo, pa to za mene apsolutno nije kako treba. Čujte, ide se sad preko Vlašića pa će se ići prema dole Jajcu, izbjegava se jedna od najvećih raskrsnica u bivšoj državi, a i sadašnjoj, ovaj naš prostor ovdje i ovaj Gornji Vrbaska dolina, to za mene nikako nije kako treba. Niti će biti kako treba, nema veze ko je to donio, ko je potpisao
i ko je na kraju realizira.
Ko je realizirao i u kojoj mjeri. Ja vjerujem da je tu bilo i više projekata, i više ovoga, i više onoga, u neko doba sve se to svedije na krpljenje ulica, uoči izbora, sve se svedije na te neke bizarije koje u biti ne znači ništa puno.
Građanima,
naravno.
Zahvaljujem. Jasmina, tema infrastrukture, zasigurno tema o kojoj možete govoriti i Demokratska fronta, pretpostavljam da ima razrađen program kad su u pitanju određeni grantovi, realiziranje značajnih projekata infrastrukture. Usko ste vezani i za ovu tematiku, našli ste funkciju i vijećnice u općinskom vijeću, dakle, baratate tim informacijama po vama, koji su to krucijalni infrastrukturni objekti na koje trebamo u našem kantonu voditi računa i uspjeti ih realizirati u narednom periodu?
Ma, glavni infrastrukturni projekat koji jeste putna komunikacija. Međutim, mi svake 2 godine imamo izbore i da nemamo te izbore svake 2 godine, ni ovo malo puteva što se rupe krpe ne bi bilo odrađeno. Samo i to što nam se uradi možemo zahvaliti izbornim godinama. A kad je u pitanju ova brza cesta, ja od kako je, pa sigurno u zadnjih 20 godina priča se o brzoj cesti Lašvanević-Polje. Za svake izbore imaju odobrena grant sredstva i dok prođu izbori više tih grant sredstava nema do naredne 4 godine dok ne dođe ponovo da se trebamo predstavljati kao politički kandidati. Ja vola samo znat gdje su ta sredstva utrošena, jer ni jedan cent tog puta brze ceste nikad nije napravljena, o tom se priča već 20 godina. Malo ću se dotaći ove teme brze ceste koja sad zaobilazi Donji Vakuf, pravi se zaobilaznica. Na zaobilaznica nam nije uopšte trebala jer smo zaobiđeni brzom cestom. Ja znam, dok sam bila vijećnica u općinskom vijeću, da sam tad imala informacije da će nas zaobići brza cesta, međutim, svi u aktuelnom sazivu vlasti su tad mene ubjeđivali da to nije istina. Ja bi volila da to nije istina bila, da sam ja griješila, da su moje informacije bile pogrešne. Nažalost, istina je, evo, zaobiđeni smo, neko je samo taj ko je digao ruku da brza cesta ne ide kroz Donji Vakuf, taj ko je znao, a znali su općinska administracija Donjeg Vakufa, znala je da ne ide kroz Donji Vakuf. Mislim da je odgovor na ovo pitanje zašto je Donji Vakuf zaobiđen, trebaju dati oni. I da li to znači da neko ima plan u narednom periodu da Donji Vakuf više, ako se ovako nastavi, neće biti ni općina. Mi ćemo u dogledno vrijeme, politika se ne gleda samo za period kad smo
kratkoročno,
nego je trebamo ostvarati uslove i da naši djeca i unuci ovdje žive. Znači, mi s vođenjem politike svjesno tjeramo djecu iz svog grada, a infrastruktura, putna komunikacija je uslov za opstanak i za razvoj privrede.
A svakako, kada se govori o najvažnijim projektima Amere infrastrukture, svakako su putne komunikacije i saobraćajnice. Ono što evo je spomenula i naša današnja gošća, jeste ono što mi u našem periodu, čula, mi nismo možda, onaj, tu smo negdje po godinama, govori se o toj brzoj cesti Nević Polje, u Nević Polje, i govori se o obilaznici u Donjem Vakufu. Evo, nekako se ova obilaznica radi, pa nam je to malo svjetlija, možemo reći, tačka. Koliko je svjetlija tačka u našem gradu i Srednjobosanskom
ovako,
kantonu?
Ja ću reći, i to sam rekao, i vijećnik sam, i ovo što je gospođa Jasmina kazala, zajedno smo tad tražili informacije, tražili da vidimo ko je iz Donjeg Vakufa glasao uopšte, da, jer neko je bio i u parlamentu federacije koji je donio tu odluku da se mijenja prostorni plan, da se odustane. Brza cesta o kojoj se govori je bila brza cesta Lašva Donji Vakuf, i nju je prvi u petogodišnjem planu najavio Nedžad Branković još dok je bio ministar saobraćaja. Znači, to je bilo prije više od 20 godina, on je poslije bio i premijer vladi, ono, kad je sve radio po zakonu. Kad je u pitanju izgradnja te cesti, proljeto su najavili, postavili kamen, da oni samo da su porijedali kamene temeljce koje su postavili, mogli su napraviti kilometar puta. Pred svake izbore se neki kamen temeljac postavi, uskaju se dvije mašine i kasnije ujao vuk magarca. I bojim se da, i najgora stvar, pokušao sam doći do informacija od ljudi koji su na izvoru tih informacija. Znači, nije više stvar toliko ni nedostatka novca. Nažalost, mi imamo nekompetentne ljude koji čak ni pare ne znaju da potroši. Novac stoji, ne znam, na cestama federacije, autocestama, gdje li već. Oni nisu u stanju da pravilno provedu tender, da se počne raditi. Juče sam pročitao, mislim, mi smo u svojoj muci, mi smo možda najduhovitiji narod na planeti. Pročitam juče, kaže, u Bosni se za 4 zadnje godine više nadogradilo noktiju nego što je puta izgrađeno. A kad je u pitanju ovo kroz Donji Vakuf, ovo što se službeno zove obilaznica, ja to zovem jednim novim mostom, bit će ako Bog da i drugi, to je dobro, uvijek sam za pravljenje mostova, zato što nas to povezuje i puno olakšava nam svakodnevni život. Međutim, ovo nije obilaznica, ovo ne obilazi Donji Vakuf, jer Donji Vakuf je malo širi područje.
Jel imate još nešto dodati na ovu temu? Evo, nekako 60 minuta ove emisije koju smo planirali realizirati u prvoj debati sa predstavnicima političkih partija koje se kandidiraju za opće izbore smo iscrpili. Današnja tema bila je privreda, zapošljavanje, infrastrukture, evropskih integracija, se nismo ni dotakli, a to je za neke možda više nivoje vlasti. U svakom slučaju, gosti današnje emisije bili su Besim Hodžić, Jasmina Hadžijavdić i Amer Čolak. Prije nego što odjavimo emisiju, ja vam imam pružiti još 2 minute završne riječi. Dakle, možete danas u programu Radija Donji Vakuf iskoristiti 2 minute završne riječi. Obično predstavnici političkih partija šalju poruku građanima i svojim potencijalnim biračima. Dakle, svoje 2 minute odjavne riječi ima Besim Hodžić. Besim Hodžić dolazi iz Donjeg Vakufa. On je kandidat i nosilac liste za parlament federacije ispred socijaldemokrata Bosne i Hercegovine i Zeleni pokret. Besime, izvolite, imate vaše 2 minute završne riječi.
Kroz sigurnost i vladavinu prava provedene kroz naš program, sve poduzeti kako bi Bosna i Hercegovina prišla euroatlantskim integracijama i NATO. U ime toga i u ime našeg programa pozvao bih naše građane da izađu na izbore, da pruže podršku ljudima koji, u koje vjeruju da će uraditi ono što su kazali. Isto tako, skrenuo bih pažnju na izmjene i dopune izbornog zakona vezano za transparentnost izbora. Znači, izborna infrastruktura počeo od biračkih odbora, počeo od posmatrača, počeo od i glasača, naravno. Kroz izmjene i dopune ovog zakona, znači, koji je rigorozan, i naravno interne dokumente koje je usvojio naš CIK, želio bi da se izbori održe po zakonu, da ljudi iskoriste svoje pravo za glasanje, da podrže ovu političku varijantu, socijaldemokrate i pokret Zeleni Bosne i Hercegovine, i naravno da podrže onoga u koga imaju najviše povjerenja. Zato vas, dragi naši sugrađani, pozivam da 2. oktobra izađete na izbore, da učinite ono što je do vas, jer i mi priželjkujemo i mislimo da je vrijeme da se neke stvari pođu mijenjati na bolje u korist države Bosne i Hercegovine, u korist svih vas. Hvala.
Ja vam zahvaljujem. Samo ću vam postaviti jedno podpitanje s obzirom da socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Zeleni pokret, dolazite ispred te političkih partija. Recite mi, koga podržavate za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Da li imate zvanično koga podržavate?
Mi nemamo našeg zvaničnog predstavnika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema tome, na način na koji sam ja pozvao naše glasače, također ih pozivam da se opredijele prema njihovoj savjesti, prema njihovoj volji, prema njihovom viđenju člana koga oni žele da vide u predsjedništvu koji će ih predstavljati na najbolji mogući način.
Zahvaljujem. Vaše 2 minute, Jasmina Hadžiabdić, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona Demokratska fronta. Imate 2 minute završne riječi, obično je to poruka biračima. Izvolite.
Drage sugrađanke i sugrađani Donjeg Vakfa, ja vas u ime Demokratske fronte pozivam da 2. oktobra izađete na izbore, da glasate za građansku Bosnu i Hercegovinu, da glasate za Željka Komšića, člana prisjedništva Bosne i Hercegovine i da date podršku našim kandidatima iz Demokratske fronte koji su na listama za sve nivoje vlasti. Do sad vas nisu iznevjerili i ja vam garantujem da vas neće iznevjeriti niko. Nije ako ih u buduće izabirite. Hvala.
Bila je to Jasmina Hadžiabdić, Demokratska fronta, Amer Čolak, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona u ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Vaše 2 minute završne riječi. Izvolite.
Pa ovako, ja ću pozvati sve slušateljke i slušatelje, budući da se, koliko znam, ovaj signal čuje i redovno malo dalje i da se nalazi na platformi
Moje TV,
tako da vjerujem da čak i u inostranstvu mogu ljudi da slušaju trenutno, da svakako iskoriste svoje biračko pravo. Izbori se zovu izbori zato što čovjek ima pravo da bira. Ja sam izabrao ovaj put zato što sam uvjeren da me neko već 20 i kusur godina pravi budalom, a ne volim da me pravi budalom, i svi vi koji smatrate da vas aktuelna vlast na bilo koji način ruši vaše dostojanstvo, izađite na izbore, jer to je jedini način da ih promijenite. Izađite na izbore da ne biste morali izlaziti na ulice kasnije. To je broj 1. Broj 2, pozivam naravno sve vas da podržite kandidate, prvog kandidata Ujedinjene opozicije u Federaciji, doktora Denisa Bećirovića za člana predsjedništva, i kandidata Pokreta za državu u Republici Srpskoj, Vojina Mijatovića, za člana predsjedništva. To je broj 1 i mislim da tim glasom se opredjeljujete jasno za Bosnu i Hercegovinu, i naravno pozivam vas da podržite Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, kandidate na svim nivoima. Neću ja kazati podržite sve, podržite onog za koga vi vjerujete da će najbolje raditi taj posao, a ja sam uvjeren sad i ovako u zadnje vrijeme pokazatelji su takvi da će nakon 2. oktobra u predsjedništvu sjediti i Denis Bećirović i da će SDP predvoditi jednu novu vlast zajedno sa partnerima koja će krenuti da gradi bolju Bosnu i Hercegovinu.
Cijenjeni slušalci, bila je ovo prva debatna emisija u programu Radija Donji Vakuf u okviru predizbornog programa Radija Donji Vakuf. U prvoj današnjoj debati učestvovali su Besim Hodžić, kandidat i nosilac liste za parlament Federacije ispred Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine, Zeleni pokret. Hvala vam još jedan put. Jasmina Hadžiabdić, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Demokratske fronte Bosne i Hercegovine. Jasmina, još jednom hvala na učešću.
Hvala vam na pozivu.
Jamer Čolak, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Amire, zahvaljujem i vama na učešću. Hvala. Sutra od 12 sati je druga debata u programu Radija Donji Vakuf. Tema je ista, dakle, privrede, zapošljavanje, infrastrukture. Očekujemo dolazak gostiju sljedećih političkih partija: Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, i narod i pravda. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Donji Vakuf.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine.